Un bab.
Unha cultura.
Facendo un traballo na casa dun amigo, un ritmo constante e potente, un bab, desvía a túa atención. Alguén escoita música no cuarto do lado. É o hip hop, unha cultura que atrapa tanto polo seu ritmo como pola mensaxe das súas letras. Como naceu este movemento que conecta música, baile e sociedade?
Orixes.
O movemento naceu en New York, dentro das comunidades afroamericanas e latinas. Facían block parties, festas na rúa onde a xuventude se reunía para bailar. O DJ creaba as bases musicais cos tocadiscos e o MC improvisaba rimas sobre a música. As grabacións eran marxinais, vendíanse nos maleteiros dos coches. A moda tamén era importante.
Break dance.
O break dance naceu xunto ao hip hop. Existen pasos de pé, os top rock, e pasos de chan, os down rock.
Graffiti.
O graffiti aparece nos anos 60 ligado ao hip hop cos tags, unha práctica na que escribían os seus nomes e o número da súa rúa. A partir dese momento a técnica foi perfeccionándose e apareceron diferentes estilos.
Pioneiras.
Nos inicios do hip hop tamén houbo artistas como Queen Latifah ou Money Love que demostraron que esta era unha cultura para todas as persoas. O seu tema Ladies First é unha mostra, con frases como os estereotipos deben fuxir, son un desastre pero cambio a escena ou como nai, como filla, desexo que me leves ao ritmo. En Galicia tamén temos unha forte escena de hip hop encabezada por mulleres cunha ampla traxectoria como Guoiza.
En España.
A chegada do hip hop a España tivo lugar na década dos 80 de dúas formas diferentes. Por unha banda, os soldados estadounidenses destinados en Rota, Torrejón de Ardoz e Morón de la Frontera trouxeron consigo cintas de casete e discos de rap, así como os diferentes bailes. Por outra banda, películas como Beat Street ou Breaking achegaron esta cultura á xente nova.